إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل دوزانغ وإسلام نكوسيني نكوسي نفسيانغ يويكم شاء الله سبحانه وتعالى kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Warawa Ibn Abi Shaiba fi musannafi, amepokea hadithi al-Imam Ibn Abi Shaiba katika musannafi yake, min hadithi Abi Shuraih al-Khuza'i, miongoni mwa hadithi za sahaba Abu Shuraih al-Khuza'i radiyallahu anhu qal, amesema خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال التكزي أسيسي متوم صلى الله عليه وآله وسلم كسيما أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله أكسيما أبشروا أبشروا فتن بشارة فتن بشارة جيما أليس تشهدون أن لا إله إلا الله hivi je amkuwa nyinyi mnashuhudia kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah wa anni rasulullah na kwamba mimi ni mtume wa Allah qalu na'am wakasema maswahaba ndio qala mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia fa inna hadha alquran kwa hakika hii quran sababun ni sababu ni kamba tarafuhu biyadillah ncha yake moja ipo katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala wa tarafuhu biaidikum na ncha nyingine ipo mikononi mwenu fatamassaku bihi shikamaneni nayo kamba hiyo fa innakum lan tadhillu kwa sababu nyinyi hamtapotea walan tahliku ba'dahu abada na wala hamtaangamia baada yake milele. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه نال الإمام مسلم أمي بكي حديثك كصحيحك من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ميونقون محديث صحابة زيد بن أرقم قال أمسيما أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني تارك فيكم ثقلين ألا tambueni zindukeni wa inni tarikun fikum thaqalain hakika mimi nimekuachieni nyinyi vizito viwili ahaduhuma kitabullah cha kwanza ni kitabu cha Allah azza wa jall huwa hablullah hiyo ni kamba ya Allah manittabahu kana ala alhuda mwenye kuifuata kamba hiyo na Qur'ani atakuwa yuko juu ya uongofu wa man tarakahu kana ala dhalalah na mwenye kuiacha atakuwa yupo katika upotevu. Ndugu zangu, hadithi hizi zinaashiria kwamba zinatuhimiza kushikamana na Qur'an na kuitaja kwamba Qur'ani ni kamba kitu ambacho ni sababu ya kufikia katika malengo fulani. Kamba hii ncha moja iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ncha nyingine iko mikononi mwa waja wake. Mtu yoyote ataishikamana na Qur'an, kuisoma na kuifahamu, kuihifadhi, kuifanyia kazi, mtu huyu ameshika ncha moja ya kamba, kamba ambayo ina mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote ambaye hakujishughulisha na Qur'an, si kuisoma, achilia mbali kuifahamu na kuifanyia kazi, Muislamu hajui kitu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, haelewi chochote katika maamrisho na makatazo na yale ambayo yamekusanyika ndani ya kitabu hiki kitukufu, mtu huyo anakuwa hajaishika kamba hii. Maana yake anakuwa yuko mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, hana mawasiliano na mafungamano mazuri baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi ambayo ameitaja Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika as-sahiha, inasema kitabu Allah huwa hablullahi al-mamdud, kitabu cha Allah ni kamba ya Allah al-mamdud iliyonyooka, min as-samai ila al-ard, kutokea mbinguni mpaka ardhini. Kitabu cha Allah ni kamba ya Allah, mawasiliano baina ya mje na Mola wake na mafungamano mazuri atayapata kupitia Qur'an, kitabu cha Allah kitukufu. Waqala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillah, nashkamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala jami'an yote. Al-Imam Suddi wal Qawawi wa Imam Qatada rahimahumullahu ta'ala wanasema ay al-Qur'an, maana hablullahi, kamba ya Allah hapo makusudio yake ni Qur'an. Kwa hiyo inafikiana maana hii na yale yaliyotajwa katika hadithi kwamba hii ni kamba ya Allah ambayo ncha moja iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala na ncha nyingine iko mikononi mwa waja wake. Ibadallah, wa min jumlati kitabillah, na miongoni mwa kitabu cha Allah inaingia pia ahadithu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu ukiangalia Qur'an utakutana kuna aya ya Allah inasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na yale ambayo ataakumur rasulu amekuleteeni nyi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fakhudhuhu, yachukueni. Kwa hiyo miongoni mwa aliyotuletea ni sunna, ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an wakati anaeleza wasifu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayati, yeye ndiye ambaye amewapelekea wale wasiojua kusoma wala kuandika mtume, yatlu alayhim ayati, akawa anawasomea wao aya zake, yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim, na anawatakasa, anawafunza tabia nzuri, wa yuallimuhum alkitaba, na anawafundisha wao Qur'ani, wal hikma na sunna, kama anavyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al hikma ay al sunna. Kwa hiyo mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qur'ani na sunna, na watu kushikamana na kamba ya Allah wataielewa zaidi na wataishika vizuri zaidi wakishikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu yeye ndio mfasiri mkubwa wa Qur'an, kitabullah al-mubarak. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ndugu zangu wa Islam, Qur'ani ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kamba ya Allah iliyonyooka kutoka mbinguni mpaka ardhini, na ncha moja ipo mikononi mwake Allah subhanahu wa ta'ala, na ncha nyingine iko mikononi mwa waja wake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fatamassaku bi, shikamaneni nayo kamba hiyo, shikamaneni nayo kamba hiyo. Kwa sababu gani watu washikamani na kamba hii? Akasema kwa sababu lan tadhillu, hamtapotea, walan tahliku, na hamtaangamia. Kuifahamu Qur'an itawatatulia mizozo yenu kutoka watu katika khilafu mbalimbali, katika magomvi. Watu wanaihitajia Qur'ani katika maisha yao yote, tunaihitajia Qur'ani katika maisha yetu yote, kuanzia kuamka kwetu mpaka kulala kwetu. Kwa hiyo katika jambo la kwanza ni mtu kuhakikisha anafahamu Qur'ani, kuisoma tilawatan. Na ndio maana jambo la kuhimizwa watu kusoma Qur'ani na kuifahamu Qur'ani limetajwa kwa wingi. Jambo hilo lipo ndani ya Qur'ani, lipo ndani ya Sunna. Iqra'ul Qur'an, isomeni Qur'ani. Fa innahu yati yawm alqiyamati shafi'an li ashabi, kwa sababu itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni muombezi kwa yule mtu wake aliyokuwa anaisoma sana, itamuombea kwa sababu alikuwa anadumu sana katika kuisoma Qur'an. Na Allah Ta'ala anasema kwenye Qur'an, wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri, na kwa hakika tumeisahilisha, tumeifanya nyepesi Qur'an, lidhikri, kwa ajili ya kukumbukwa, ikumbukwe watu wa wanaisoma na kuikumbuka. Aisahalna lafza, tumeifanya nyepesi matamko yake mtu kuyaelewa kusoma. Wayassarna maana, na pia tukafanya nyepesi maana yake, liman arada, kwa yule ambaye anaitaka hiyo Qur'an. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika tafsiri anasema yassarna tilawata ala al-insan, tumeifanya nyepesi kule kusoma kwake, kwa mwanadamu awe anaiweza kuisoma. Si maneno magumu ambayo mwanadamu hayajui, la, hapana. Na ndio maana Qur'an watu dunia nzima wametofautiana makabila, rangi, lugha wanazozungumza, lakini wakisoma Qur'ani huyu na huyu wote wanafikia dunia nzima. Sababu ndio utaratibu Allah ameiwepesisha, watu wote mnaweza mkawasiliana kwa Qur'ani. Aya anayosoma huyu na yule haitofautiani. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir? Je, basi yupo anayekumbuka? Mutta'im, yupo anayepata mawaidha na Qur'an? Ilikuwa Muislamu asibaki haijui Qur'an baada ya maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la kwanza ni watu kuisoma, kwa sababu Qur'an ndani yake imejaa mawaidha mengi sana. Yaqulu Allah ta'ala sad wal Qur'ani dhidhikri, Allah subhanahu wa ta'ala asema sad, akaitaja kwa herufi, akaanzia kwa herufi ya sad, wal Qur'ani dhikri, ay al mustamilu ala ma fihi dhikrun lil ibad wa naf'un lahum. Na Qur'ani anaiapia Qur'ani ambayo imekusanya ndani yake ukumbusho kwa waja mambo mbali mbali. Watu wanataka mambo ya ndoa, mambo ya talaka, mambo ya mirathi, mambo ya kadha, mambo ya kuuza, mambo ya kununua, mambo mbali mbali yamekusanyika katika Qur'ani. Ndani yake kuna ukumbusho kwa waja, wanafu'un lahum, na manufaa yao, fil maashi wal maaji, katika dunia na akhira yao pia. Kadhalika Qur'ani ina khairi kwenye kuihifadhi. Angalia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikimuelezea mtu mwenye kuihifadhi aya 10 katika surati al-Kahfi. Uone namna Qur'ani ilivyokuwa na khairi na baraka. Man hafidha 10 ayatin, yoyote mwenye kuhifadhi aya 10 min awali surati al-Kahfi, mwanzoni mwa surati al-Kahfi, عصم من الدجال أتكينغو لفتنة مسيح الدجال فتنة أمبايو هكونا فتنة كوبا إليو كتواجه كما فتنة هيو لكن إمتو أتكينغو كسبب أمي إفاذي أيكومي ثمانزو وصورة الكاف نانيو مانا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كتك تفسيرياك فمن وفق عليها يوتي أمبايو فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلم يفتتن به الإمام الصنعاني رحمه الله نسيما إذا عصم بها من هذه الفتنة أنت أكيكينغ لفتنة هي العظماء إلي يقوم قبيسة فتنة مسيح الدجال أكيكينغ نايو فعن غيرها بالأولى بس كوكينغ لفتنة نجيني نبورة زيدي كسبعيني فتنة كوبا kwa sababu mtu amehifadhi aya 10 je aliyehifadhi 20 je aliyehifadhi 100 je aliyehifadhi Qur'ani yote je juzuu 10 je juzuu 5 utaiona kwamba Qur'an ni kitu kinatakiwa kusomwa na kuhifadhiwa ndugu zangu waislamu bali Qur'ani inatutaka sisi tuitadabbar tuzingatie yale yaliyo ndani yake kitabun anzalnahu ilaika Allah subhanahu wa ta'ala sema hicho ni kitabu anzalnahu ilaika tumekuteremshia wewe Muhammad mubarakun kimebarikiwa chenye baraka ndani yake kuna ilmu nyingi na kuna manufaa mengi kwa waja liyadabbaru ayati ili wapate kuzingatia aya zake waliyatadhakkaru ulul albab kwa hiyo Qur'ani inatakiwa tadabbur kuizingatia Qur'ani si kwamba mtu anasoma kwa malengo afike mbali utaona watu mwezi wa Ramadhani watajisifu watu wamesoma juzuu mbili lakini je amezingatia ni bora yule aliyesoma nusu au robo lakini ndani yake kukawa kuna mazingatio lakini mtu atasoma Qur'ani kwa sababu tu ana sauti nzuri atapitishwa hajui ahkami hajui anavyosimama hajui anavyoanza nini maana yake na Qur'ani imesomwa Jibril alimsomea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam watu wakawa wanajifunza Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alimrudisha mtu namna ya kusoma huko Iraq wakati anayesoma aya inma sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alayha katika sura at-tauba wakati ataja mambo ya zaka akasoma yule bwana kwa kupita tu lilfuqara'i walmasakin bila kuivuta lilfuqara'i walmasakin Abdullah ibn Mas'ud akamwambia ma hakadha aqraniha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam si kama hivi alivyonifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aya hii yule bwana akamuuliza wa kaifa aqra'akaha amekusomeshaje wewe akamsomea inma sadaqatu lilfuqara'i walmasakin akavuta haraka nne au tano kwa kawaidi zile za tajwid kwa sababu ni mada ambayo wajibu ni mutasil wasomaji wote wameafikiana kuivuta hivi zaidi haraka mbili akamrejesha kuonyesha kwamba mpaka namna ya kusoma maswahaba walidhibiti sehemu ya kuvutwa na sehemu isiyovutwa na hivyo ndivyo watu wanatakiwa waisome Qur'an kwa hiyo kuanzia kuisoma na kuielewa na kuifanyia kazi na kuizingatia mtu yoyote ambaye ataisoma Qur'an akaizingatia basi Allah subhanahu wa ta'ala amechukua dhamana mtu huyo hatapotea duniani wala hataangamia akhira kama alivyofasiri Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa na yeyote ambaye atafuata muongozo wangu uongofu wangu fala yadhillu wala hatapotea katika dunia wala yashqa na wala hatataabika huko akhira yaqulu ibn abbas radhiyallahu anhuma tadhammana allah amechukua dhamana allah subhanahu wa ta'ala liman qara'a alqur'ana kwa yeyote ambaye atasoma qur'an wattaba ma fi na akafuata yaliyo ndani yake atasoma qur'an na akayafuata akayafanyia kazi yaliyo ndani yake kwa maana akaizingatia mtu huyo لن تضل في الدنيا حتى بوتيه هapa duniani ولا يشقى في الاخره ولا
hata taabika huko akhira, kwa sababu aliisoma Qur'ani akaifanyia kazi, ameishika ile ncha ya kamba, ana mafungamano mazuri baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tujitahidini kuisoma Qur'an. Yeyote ambaye mtu ameikubali sunna na Allah amwafikisha kuipenda sunna, basi katika mambo ya kwanza, katika tiba ambazo mtu anatakiwa ajitibu, na aanze napo, mahala pa kwanza kabisa, namba moja, aanze kujifunza Qur'an, kwa sababu herufi moja ni thawabu kumi. Hakuna kitabu chochote ulimwenguni kinafanana na Qur'an. Hata kama maana hujui, ukajua kule kusoma, hiyo ni hatua ya kwanza. Herufi moja unapata thawabu kumi. Ukisema neno tu alhamdu, kuna thawabu 50 kwa sababu ni herufi tano. Ni baraka na ni kheri. Kwa hiyo tuanzie hapo, baadaye watu wahifadhi Qur'ani, kujua maana na kuifanyia kazi, na wakati huo itakuwa tumeiafiki njia ya wale wema waliotangulia, ambayo tunainadi na kuilingania katika jamii yetu. Nasallallahu alayhi wa sallam alladhina yasmuna alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.